урматтуу тыңдармандар, эфирде Назар FM отбасылык радиосу. Бүгүнкү кеште назарларыңызды бир саат өнөргө бурууга чакырамын. Кешкилик эфир руханий өнөртанымдык багдарламасы. Жүргүзүүчү Бекзат Серик кызы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Көгөрманда буурканган, күй жатыр найзагайда болтту жарган. Күй жатыр толкунунда теңиздердин күй жатыр шертүүчүсүн күтүп алдан. Күй жатыр табигаттын жанын жайлап, булбулдар биткен эмес, баарын сайрап. Алемдин шертилмеген сырлы күйү турады алавыртып канымды ойноп. Акын Сырбай Мауленов күй тууралуу өз оюн осылай жеткизген экен. Расында да, күй өнөрү казак халкынын эң басты руханий байлыгынын, жан дүйнө байлыгынын эң бир кийели касиеттүү түрү. Каймагы бузулмай жеткен күй өнөрүн казак халкы атадан балага жеткизип, көзүнүн карашыгындай сактап, кымбат казынага айналдырды. Бул мура гасырдан гасырга иректелип, сурупталып, сүргүлөнүп, түрлөнүп жеткен халыктын өзү менен бирге дамып калыптасып отурган. Күй өнөрү руханий байлыктарыбыздын бири. Күй өнөрүн дарыптоо казак халкына сиңген таң касиет. Домбыранын кос шегинен чыгатын күйдүн казак музыкасында алатын орны эрекше. Күй аркылы күйчү өз оюн жеткизсе, тыңдаушы домбыранын даусунан кандай тарыхый кезең, не бир елең эткизер окуя жөнүндө сыр шертилип жатканын жан жүрөгүмен сезине алады. Казак күйүнүн тарыхы ары да жатыр. Жалпы күйдү эл тарыхынан бөлүп кароо мүмкүн эмес. Кешегі замандарда күйлерді халықтың қайғы қасіреті азат өмірге ұмтылсы, әділетсіздікке күресін байқайтынымыз рас. Біз күй атасы Қорқыт дегенімізбен өнер зерттеушілері Қорқытқа дейінде күйдің өмір сүргендігін дәлелдейді. Көне күйлердің әуен сарына ертедегі сақ, ғұн, үйсін, қаңлы, көк түріктер және басқа да тайпалар өмірінен бастау алатынын алға тартады. Бұған мысал ретінде халық күйлері аталып жүрген Аққу, Кеңес, Бозайғыр, Сарыөзен, Шұбарат және басқа да туындыларды келтіруге болады. Иә, айта берсек қазақтың биік өнері күй туралы мәлімет өте көп.
Төгіл-төгіл тәттігі, тау суындай сылдыра, желпін-желпін жел соқтыр. Құлшына тарт домбыра, еңбек елдің жұшы сау, жанымды бір жадырат, көкейіме қондыра. Тәтті-тәтті әңгім айт, жаңы өмірді жырғыла, шежіре шешен сұңғыла, құлшына тарт домбыра.
Жазушы Мұхтар Әуезов күй туралы былай деген екен. Жалпы музыка атаулы да нәрсе елдің сезім байлығы мен ішкі жаратылыс қалпын білдіретін болса, солардың ішіндегі ең толғаулы, ең терең сырлысы күй.
Қазақтың күй өнері туралы сөз қозғағанда Ахмет Жұбановты айтпай кету мүмкін емес. Ол қазақ күйлерін зерттеп, ұлттық өнер ретінде қалыптастыруда елеулі еңбек сіңірді. Күйді нота арқылы оқып үйренудің негізін қалады. Қазақ өнеріндегі ірі оқиғаның бірі Ахмет Жұбанов домбырашылардың басын құрап, ұлт оркестрін құрады. Ахмет аға дирижер, педагог, сонымен қатар қазақ күйлерін алғаш нотаға түсіргенде осы Ахмет Жұбанов. Иә, Ахмет ағамыз туралы әңгімелермен таң атыруға болады. Жаңадан қосылған тыңдармандарымызға назар. Отбасылық радиосында кешкілік эфир рухани өнер танымдық бағдарламасы. Бүгін біз қазақ күй өнері туралы әңгімелеп жатырмыз. Қазақ халқы күйге де, күйшіге де бай. Сондай күй құдіретін екі шекті домбырамен жеткізген күйшілердің бірі күйші-сазгер Дина Нұрпейісова туралы біраз мәлімет бермекшіміз. Бізбен бірге болыңыздар. Нұрпейісованы халқымыздың сүйікті күйші композиторы десек еш қателеспейміз. Дина 1861 жылы Батыс Қазақстан облысы Жаңалы ауданының Бекетай құм деген жерінде туған. Динаның әкесі кенже өзінің ауылдастары сияқты шаруа адамы болған. Кенже жас кезінде белсеніп күреске шығатын әулетті адам екен. Оның аты бүкіл округке жайылған палуан көрінеді. Дина да әкесі сияқты жас кезінде талай рет күреске түскен палуан әйел болыпты. Динаның айтуы бойынша, оның әкесі кенженің сүйікті ісі бәйгі атты баптап жарату болған екен. Сонымен қатар кенже жас кезінде домбыра тартыпты. Ал Динаның шешесі Жаниха мейірлі мейманхан адам екен. Ол жары кенженің күреске шығып ат тартып домбыра ойнауына қарсылық білдіріп кесел жасамапты. Отбасының ың-шыңсыз тыныш болуына әдеттенген ұяң мінезді әйел кейін келе кішкентай Динаның домбыра тартуына да қарсылық жасамайды. Шешесі Динаны ерекше жақсы көріпті. Қызын салт бойынша шариғатқа бағындырып өсірудің орнына қызына басқа қыздардан өзгеше жалын жалт ететін болса қуана түседі екен. Дина 9 жасқа келгенде әкесі тартатын ән күйлерді түгел үйреніп алып, қатардағы домбырашы болады. Әкесі бұған қуанып, қызының музыкаға құмарлығын қуаттай түседі. Біз бүгін әңгімелі отырған қазағымыздың сүйікті күйшісі Дина Нұрпейісованың өміріндегі жарқын кезеңнің бірі 1873 жылы Құрманғазы кенженің, яғни Динаның әкесінің ауылына келіп, 10 жасар керемет домбырашы бар дегенді естиді де кенженің үйіне келеді. Кішкене қыздың домбырасын тыңдап, шексіз қуанады. Құрманғазы кенжеден атақты домбырашылардың сайысы болатын жерлерге Динаны өзімен ертіп жүруге рұқсат сұрайды. Өзінің айтуы бойынша, Дина 18 жасына дейін Құрманғазымен жиі кездесіп, жиындарға Құрманғазыға еріп барып жүреді екен. Көптеген атақты домбырашылармен кездеседі. Және сол кездерде Дина көптеген Құрманғазының және басқа да күйшілердің күйлерін үйреніп бойына сіңірген. Бұл менің өмірдегі ең бақытты музыкалық оқиғаларға, қуанышқа толы санамда аса терең жарқын арна қалдырған кезеңім еді, дейді Дина күйшіміз. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды Динаның Әсем қоңыр атты әсем күйімен жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Әлі көптеген қызықтарға бірге куә болайық. тыңдағанымыз Динаның әсем қоңыр күйі. 1880 жылы 19-ға толған Динаны әкесі Кенже Беріштің бес қасқаруының адамы Нұрпейістің баласы Нұралы дегенге береді. Әрине, Дина ауыл кемпірлерінің айтқанына еріп, домбырамен қоштасатын мезет жетті деген қорытындыға келген жоқ. Дегенмен өмірінің келелі шағы талантының күлдене түсуіне мүмкіндік туғызбады. Балалы шағалы болып, соларды тәрбиелеумен айналысты. Бірақ Дина домбырасын Нұрпейіс ауылына келген соң да тастамай тарта берді. Салтты бұзды деп, оған ешкім ашық қарсы шыға алмайды. Нұралы Динаны да оның домбырасын да өте жақсы көреді. Өз еркімен қосылмаса да, Дина Нұралыны ерекше сыйлайды. Ерлі зайыпты өмірін тату өткізеді. Келінді жуасытып, жүнше түтетін аса ауыр ауыл салтын бойсынбаған Динаны күйеуімен тайлайлардың ақ өштестіргісі келеді. Ерлі зайыпты екеуінің татулығы олардың кесел жасауына мүмкіндік бермейді. Оған елден бұрын тұрып түндік ашып ақсақалдардың алдынан кеспей өтіп үлкендерді көргенде сылып сәлем беру керек екенін ескерткенмен, саған еркек тартатын домбыраны ұстауға болмайды деп ешкім айта алмайды. Осы кезде Дина Салауат Керейге жалынып, одан Дәулет Керейдің, Мүсірәлінің, Әлкейдің, Түркештің күйлерін үйренеді. 1888 жылы Динаның ауылына Құрманғазы келеді. Яғни бұл Динаның Құрманғазымен екінші рет кездесуі. Ол Динаға жаңа күйлерін үйретіп қана қоймай, өзің де күй шығар деп ақыл айтады. Бұндай айтылған ұсынысты Динаның қалай қабылдағанын әрине біз қазір нақты ештеңке айта алмаймыз. Бірақ алғаш рет өзі жеке шығарма шығарғанда Дина Бапас Дәулеткерейдің Түркештің күйлеріне парафразалар шығарады. Құрманғазы мен Бапастың домбыра тарту мәнерін үйренген Дина кейін келе домбыра тартудың өзіндік мәнерін жасайды. Оның домбыра тартуы өзгеше болады. Соның нәтижесінде Бапасқа еліктеп шығарған бұл-бұл күйі. Мазмұны да, құрылымы да өзгеше. Осы күйде, яғни Динаның бұл-бұлында бұл-бұлдың сайрауы дәл берілген. Бірге тыңдайық. Жаңадан қосылған тыңдармандарға Назар радиосында кешкілік эфир рухани өнер танымдық бағдарламасы. Бүгін біз қазақтың күйші қызы Дина Нұрпейісова туралы әңгімелеп жатырмыз. Салған жерден ойдан шығарып айтатын өнер үшін, әсіресе қазақ халқының өнері үшін адамның ойы мен сезімін табиғат бейнесі арқылы беру табиғи заңдылық. Алғашында күшін сынап, Дина өзіне ұнайтын тақырыптарға күй шығарады. Динаның басынан түрлі қайғы өтеді. Динаны Нұралға ұзатқанда әкесі Кенже сүйікті қызының жасауына үш болысқа аты шыққан Қарағасқа деген атты қосып береді. Сол Қарағасқа ат бірдей ауырып өледі. Дина өзінің бақытты жастығының тілсіз куәсіндей Қарағасқа аттан айырылғанына қайғырып күй шығарады. Бұл күйде аттың шабысын анық көрсетсе де лирикалық әуендер де анық көрінген. Домбырашы өз жанының аясын осы күйде нақтырақ аша түскендей. Осы бір тұста Динаның жары Нұралы да төсек тартып жатып қалған еді. Біраз уақыт өткенде Нұралы да қайтыс болады. Дина қатты қайғырады. Бірақ бұл қайғыны төзімділікпен өткізеді. Дина Нұрпейісова көркем өнерпаздардың екінші слетіне қатысу үшін Алматыға келеді. Оның Алматыда көргені түсіне де енген жағдай емес. Дина оқып білім алып жатқан жастарды көреді. Сол кездегі Динаның сөзі: бұл вақытты жастар өз өмірінде көрген білгендерін қағазға жазып түсіре алады, ал біз болсақ ортаға салатынымыз көрген білгеніміздің бір шамалысы ғана қағазға түскендей есте бәрі сақтала бере ме дейді. Күздің қытымыр самалында желге қарсы жүгіріп, шат көңілді алаңсыз оқып жүрген қазақтың қыздарын көріп, Динаның осы бір сәтте көңілі босайды. Жасының ұлғайғанына қарамастан, тек шығармашылық істермен ғана шұғылданып қойған жоқ. Сонымен қатар республикамыздың музыкалық қоғамдық істеріне де белсене қатысты. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Дина туралы бүгінгі күннің күйшілерінің де айтқан біраз ой-пікірлерін тыңдайтын боламыз. қазір Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының доценті, ұстазы, сондай-ақ Жүсіпбек Елебеков атындағы Республикалық эстрада цирк колледжінің ұстазы, белгілі күйші Мұрат Әбуғазының Дина туралы айтқанын назарларыңызға ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Майталман күйшілердің орны зор, сондай ұлы күйшілеріміздің бірі Дина Нұрпейісова. Дина апамыз мынау қазақтың рухани әлеміне өз күйші композитор ретінде, одан кейін мынау асқан шебер орындаушы ретінде үлкен орны бар өнерпазымыз. Ал енді бұл Дина Нұрпейісованың ең басты бізге қазақ өнеріне әкелген үлкен бір еңбегі деп айтуға болады, бұл Құрманғазы Сағырбайұлының орындаушылық мектебін бізге алып келіп табыстады. Өздеріңіз жақсы білесіздер, 1934 жылы алғашқы сүлет болды, онда Дина апамыз қатыса алмады, келесі сүлет, екінші сүлетке Дина апамызды арнау сонау Ресей қаласында Астрахан облысында тұрып жатқан Дина апамызды екінші сүлетке әкеп қатыстырды. Міне осы сүлеттен бастап Дина апамыз Алматыға қоныс аударып, ұлы Құрманғазының күйшілік дәстүрін бізге алып кеп насихаттады. Одан кейін өзінің көптеген төл туындыларын шығарып, осы қазақтың рухани мұрасына үлкен күй өнеріне үлкен үлес қосқан бірден бір орындаушымыз. Ал енді Динаның мына бізге ең бір кереметі бұның Дина апамыздың орындаушылығы. Орындаушылықта бұл Дина апамыз асқан шеберлікті, сол Құрманғазыдан келатқан орындаушылық дәстүрдегі мына асқан шеберлікті бізге әкеп таныстырды. Біз мысалы Құрманғазының үнтаспасы жоқ, бізде Құрманғазы қалай тартты, тек қана бұл жазба әдебиеттерден, көзін көрген адамдардың естеліктерінен ғана біле аламыз Құрманғазының қандай адам болғанын, қандай орындаушы болғанын. Бірақ біз Дина Нұрпейісова арқылы Құрманғазының орындаушылық мектебін көре аламыз. Себебі Динаның асқан орындаушылығын Құрманғазы атамыздың өзі мойындап айтып кеткен, егер Динаның мынау қағатын қолы менің басатын қолымды бір адамға берсе, Динаның оң қолы менің сол қолымды егер бір адамға берсе, онда одан асқан шебер орындаушы болмас еді деп баға беруінің өзі Құрманғазының Динаға берген үлкен бағасы, Динаның асқан шеберлігінің өзі Құрманғазының өзі тәнті болды деген сөз. Ал енді Динаның бізде мына видеозаписьтер сақталып қалған біздің мұрағаттарда Дина туралы арнайы фильм бар, деректі фильм. Сонда Дина апамыздың орындаушылық шеберлігін қарап отырсаңыз, мына қағатын қолда мына қағысталған кезде, одан кейін мына бізде қазір орындаушылық мынау бүкіл әсіресе мына оң қолда қағатын қол дейміз ғой, қағатын қолда Құрманғазыда қалып алған тентек қағыс дейміз, құлаштап қағу, сермеп қағу, осы Дина апамызда айқын көрініс тапқан. Одан кейін мына Дина апамыздың басатын қолында саусақ басу тәртібі де ерекше, оғысының салалы саусақтары, саусақтары үлкен салалы болған, соған байланысты мына аппликатураға байланысты кез келген қиын пассаждар дейміз ғой, мына иірім қайырым, соны Дина апамыз еркін бағындырады. Енді орындаушылығы туралы бұл Ахмет Жұбанов өзінің ғасырлар пернесінде Дина туралы тарауында айтады ғой, қандай орындаушы екен, бұның орындаушылық тұрғыдан да талдау жасалған көптеген зерттеушілеріміз ол Динаның орындаушылық өте бұл құбылыс деп бағалаған кезінде. Біздің мына Москваның, одан кейін мына Ташкентте өткен фестивальдерге қатысқанда сол жақтың профессорлары таңдай қағысқан. Сол кезде Дина апамыз 90-ға жақындап қалған адам, сонда үлкен жүлделі орындарға ие болып өзінің орындаушылығымен бүкіл үлкен ғалымдарды, жаңағы профессорлардың бәрін бас идерген. Бұл енді Дина апамыздың өзінің қайраттылығы, бір жағынан орындаушылық шеберлігі. Енді Ахмет Жұбанов атамыздың айтуына қарағанда Дина апамыз 90-нан асқанша қолынан домбырасы түспеген, бір сәт жарты сағат сайын қолына домбыра алып тартып отырады дейді. Бұның өзі жалпы домбыраның өзін толық игергендігі, сондықтан өте домбыра аспабына деген жалпы күйге деген ол кісінің өзінің жалпы көз қарасының өзін солдан байқауы болады. Себебі біздің олы орындаушыларымыз кезінде айтады ғой, біздің олы жалпы әлемдік деңгейде айтатын болсақ, атақты скрипкаш Коганның өзі айтқан екен дейді. Бір күн дайындалмай қалсам, өзім байқаймын. Өзімнің кішкене нәшайлығын. Екі күн дайындалмай қалсам, отбасым байқайды. Үш күн дайындалмасам, үшінші күн дайындалмасам, халық біліп қояды. Сол сияқты мына дайындықтың, мына музыкан үшін үлкен орны бар екендігін жаңа көрсетеді ғой. Сол сияқты мына Дина апамызда да сол жарты сағат сайын қолына домбыра алып ойнап отырады дейді, 90-нан асқанша. Бұның өзі бір үлкен бір күй өнеріне деген жалпы Дина апамыздың сүйіспеншілігін байқатса керек.
Күйшілік алып бейнесі санамызда орнап қалды. 1938 жылы республикамыздың өкіметі қазақтың халық аспаптарында тартылатын музыканың тамаша салтын сақтап, өзінен кейінгілерге жеткізген үшін Динаға Қазақстан өнеріне сіңген қайраткер деген атақ береді. Ал 1944 жылы Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің 10 жылдығы тойланған кезде Динаға республикамыздың халық әртісі деген құрметті атақ беріледі. Біздің күйшіміз Дина апамыздың күйлерін осы күнге дейін ұмытпай, жас ұрпақтың әлі күнге дейін орындап жүргені осы атақтардан да жоғарғы атақ деп ойлаймын. Дина апамыздың күйлері әлі өмір сүре берері анық. Тәрбие толқынында Назар радиосы. Бүгін біз қазақтың күйші қызы Дина Нұрпейісова туралы айтып жатырмыз. Дина өмірінің соңында болған бір оқиғаны Ахмет Жұбановтың өзіне айтқан екен. Бұл жолдарды Ахмет Жұбанов ғасырлар пернесі кітабында жазып қалдырыпты. Дина Нұрпейісова әбден ұлғайып, жасы 94-ке келгенде қайтыс болды. Ол өмірінің ең ақырына дейін ашық жарқын, әзілдің мәнін түсінетін көңілді адам болыпты. Осы жолдардың авторына, яғни Ахмет Жұбановқа Дина мынадай бір әңгіме айтты. Қайтыс боларынан бір жыл бұрын ол ауырып еді. Жұрт мені өледі деп әлек болып жүр. Молда да келді. Менің өлім келмейтінін қайдан білсін? Молда келіп, ұжмақтың жақсы екенін ол дүниені айта бастады. Менің солай қарай кеткенімді тым жақсы көрген болу керек. Мен оған, ол дүниенің жақсы екенін білесің бе? Менің білуімше, ол жақтан әлі ешкім қайтып оралмаған. Біз сияқты күнәкарлардың халі қандай болатынын айтпаған сияқты, дедім. Молдамаған, бұны кітаптан оқып білдім, деді, өзінше мақтанып. Мен оған, ол дүние саған ұнаған болса, кітабыңды алып, оған өзің бара ғой. Мен жер үстінде қала тұрайын, мұнда өмір сүру маған жақсырақ көрінді, дедім. Ол дүниені молданың жақсы көрем дегенін Құдай естіп қалған болу керек. Бір екі айдан кейін оның жанын әкелуге әзір елдерін жіберсе керек. Молда ол дүниеге кетті де, мен тірі қалдым. Бірнеше айдан кейін төсек тартты. Дина төсек тартты. Көпке дейін ауыр науқас болды. Демі бітуге жақындағанын сезіп, Дина туысқандарын шақырып алды. Жақында өлетінін айтып, өзінің ақырғы тапсырмасын айтты. Қайтыс боларынан бұрын кешкі сағат 5-те баласын шақырып алып, менің кәрі жолдасымды әкелші, дейді. Динаның кәрі жолдасы әрине домбыра. Баласы домбырасын әкеліп берді. Дина әлсіз қолына домбырасын алып, Құрманғазының қайран шешемнің кіріспесін тартты. Домбыра қолынан түсіп кетті. Динаның есі ауып қалды. Түнгі сағат 9-да Дина қайтыс болды. Оның өмірінің ақырғы минуттары да музыкаға арналды. Қымбатты тыңдармандар, бұл жолдар Ахмет Жұбановтың «Ғасырлар пернесі» кітабынан алынған үзінді. Бүгінде Динаның күйі қазақ тірі тұрғанда өлмесі анық. Иә, биік өнерді ұмытпайық, және осы биік өнерді бізге жеткізген күйшілерімізді де ұмытпайық. Қымбатты тыңдармандар, Назар радиосында кешкілік эфир бағдарламасы аяқталып келеді. Сіздермен болған жүргізуші Бекзат Серікқызы. Ой пікірлеріңіз болса, мына нөмірлерге жазып қалдыруға болады. 708-166-68-21. Эфирде келесі кездескенше өнер туралы бірдеңке білгіңіз келсе, әрқашанда Назар радиосы қосулы болсын.